Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι με δύναμη, με υγεία και ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους και σε όλες. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Σήμερα η καρδιά της χώρας χτυπάει στην Τίνο, στη Δέρεια, στην Πάρο, στην Αμοργό, αλλά και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας που υπάρχει ένα εκκλησάκι της Παναγίας μας. Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τη Μαρία, τον Μάριο, τη Μέρη, τη Μάρα. Υγεία και όμορφα και ποιοτικά χρόνια εύχομαι από καρδιάς. Ίσως αν σταθεί κανείς και μετρήσει θα διακριβώσει πάνω από 500 ονόματα της Παναγίας, με κάθε όνομα να έχει και τον συμβολισμό του. Τα θεοτοκονύμια, έτσι λέγονται χαρακτηριστικά. Η Παναγία η Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία η Σουμελά, η Παναγία η Λιμιά στην Λίμνη Εδίας, η Παναγία η Σπηλιανή, η Παναγία η Γκρεμιώτισσα, η Παναγία η Φιδούσα στην Κεφαλονιά. Αμέτρητα ονόματα. Καταφύγιο, ελπίδα και φως στον παλαιό αλλά και τον σύγχρονο κόσμο. Και είναι πολύς ο κόσμος που προσεύχεται και απλώνει τα χέρια του στην Παναγία για υγεία, ειρήνη, για την οικογένεια, για την προστασία της οικογένειας, για την προστασία σε φίλους, συγγενείς και αγαπημένα μας πρόσωπα που δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της ζωής. Κατά τα άλλα, ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του σήμερα στην συνάντηση Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία. Ελπίδες, επιφυλάξεις, παζάρια αλλά και μπλόφες θα μπορούσε κανείς να περιγράψει με τέσσερις λέξεις, με τις τέσσερις αυτές λέξεις, το κλίμα αλλά και την ατμόσφαιρα της σημερινής συνάντησης. Η συνάντηση αυτή θα γίνει στην Αλάσκα, στο Άνκοράτζ και είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 10.30 το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Αν η συνάντηση πάει καλά, θα το ξέρει στα πρώτα λίγα λεπτά ο κύριος Τραμπ, έτσι έχει δηλώσει. Αν λοιπόν πάει καλά, τότε θα ακολουθήσει σχεδόν αμέσως τριμερής σύνοδος του ιδίου του Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου τους, Ζελένσκι, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φλεβάρι του 2022 με την εισβολή του ρωσικού στρατού. Αν όμως η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου εξελιχθεί άσχημα, αρνητικά, ο Μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει δεύτερη. Το βασικό ζήτημα για την Ουκρανία είναι να μην εξελιχθεί το Άνκοραντ σε ένα είδος Γιάλτας, όπου οι μεγάλες δυνάμεις το 1945 οριοθέτησαν εδάφη και ζώνες επιρροής. Έχουν ακουστεί πολλά, ο πρόεδρος Πούτιν έχει ζυγίσει καλά τον πρόεδρο Τραμπ και η κολακία μοιάζει να χρησιμοποιείται αρκετά και στην διπλωματία, η διπλωματία της κολακίας. Είναι έξυπνος, είναι πραγματιστής ο κύριος Τραμπ, έχει πει ο Πούτιν. Από την άλλη και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει καλά λόγια για τον κύριο Πούτιν. Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον κύριο Πούτιν. Είχε πει στην αρχή της θητείας του. Βέβαια έχει γράψει και άλλα, πως έχει τρελαθεί εντελώς ο Πούτιν. Θα δούμε. Βέβαια η παγίδα για τον πρόεδρο Τραμπ είναι να μην θεωρηθεί το σκυλάκι του Πούτιν, το ψευδώνυμο που του δόθηκε από αντιπάλους του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι το 2018. Πιο περίπλοκο είναι το ζήτημα των εδαφών που διεκδικεί η Ρωσία από την Ουκρανία, Ντονέτσκα, Λουχάνσκα, Ζαπορίζια και Χερσόνα, εκτός από την Κρυμαία που προσαρτήθηκε το 2014. Οι απαιτήσεις αυτές κρίνονται ως απαράδεκτες από το Κίεβο. Και βέβαια οι Ευρωπαίοι ηγέτες που είναι εκτός κάδρου θεωρούν όμως πως αν επιτραπεί στην Ρωσία να κερδίσει αυτές τις περιοχές, η Ρωσία θα γίνει πιο επιθετική απέναντι σε χώρες όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετωνία. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι ο κ. Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Ίσως τον ενδιαφέρει περισσότερο μια γενικότερη συμφωνία με τη Ρωσία για ενέργεια, εμπόριο, όπλα, σπάνιες γεές. Λιώνουν και οι πάγοι στην περιοχή εκεί στον Αρκτικό και ίσως ο πρόεδρος βλέπει μεγάλες ευκαιρίες για δουλειές. Πιθανότατα λοιπόν ο κύριος Τραμπ να βλέπει περισσότερο τις business του με τη Ρωσία και λιγότερο την Ουκρανία, όχι όμως ότι δεν θα τον ενδιέφερε να βάλει και την δική του σφραγίδα σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Στην εποχή της κανονικής πολιτικής και της κανονικής διπλωματίας θα λέγει κανείς ότι μια τέτοια συνάντηση αυτής της εμβέλειας δεν γίνεται για να αποτύχει. Ωστόσο, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια ούτε η διπλωματία ούτε η πολιτική είναι αυτές που ξέραμε, έχει πιο προσωπικά χαρακτηριστικά, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς εξοραϊσμούς, και επειδή Τραμπ και Πούτιν είναι και οι δύο ισχυρές προσωπικότητες και απρόβλεπτοι, απρόβλεπτο μοιάζει να είναι και το αποτέλεσμα. Όλοι ευχόμαστε και θέλουμε την ειρήνη, κανείς όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Και δεν ξεχνάμε ότι από την διπλωματική αυτή εξίσωση λείπουν σημαντικοί παίκτες. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, είναι πτέρυχος σε αποστρατεία, είναι κοντά μας και αφού του ευχηθούμε χρόνια πολλά από καρδιάς, θα πάμε στο πρώτο ερώτημα. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και χρόνια πολλά στους ακροατές μας.
Ο κόσμος κοιτάζει την Αλάσκα. Υπάρχουν προσδοκίες για κάτι θετικό που ενδεχομένως προκύψει?
Κύριε Σιαφάκα, πραγματικά τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Το τι θα γίνει και αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι. Υπάρχει και η ανησυχία από πλευράς και όσο του Ζελένσκι, όσο και της Ευρώπης ειδικότερα. Γνωρίζουμε βέβαια το τι θέλει κάθε πλευρά. Όμως, θα έλεγα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.
Έχει υπάρξει μια συμφωνία, πολλοί λένε ότι ήδη έχει προκύψει κάτι που μοιάζει με συμφωνία. Το πιστεύετε?
Ακριβώς, και εγώ αυτό πιστεύω, κύριε Σιαφάκα, διότι διαφορετικά αν δεν υπήρχε κάτι, ένα μίνιμουμ συμφωνίας, δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και βέβαια το ότι γίνεται στο έδαφος της Αμερικής, στην Αλάσκα, η οποία έχει πουληθεί από τους Ρώσους, και αυτό είναι συμβολικό. Και εγώ θα πω και το εξής. Και αυτό το σαρδάμι, το μπέρδεμα που έκανε ο Πούτιν, ο Τραμπ, ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Μόσχα, αυτό λέει πολλά. Εκτιμώ ότι θα γίνει και άλλη συνάντηση ή πιθανώς και ακόμη άλλη, η οποία θα συμπεριλάβει τελικά αν υπάρξει μια ένα ακριβές πλαίσιο συμφωνίας και με τον Ζελένσκι.
Δεν το κρύβει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα προκύψει
βέβαια
και δεύτερη, αν και εφόσον. Αλλά το ερώτημα είναι, τι θα μπορούσε να αποδεχθεί ο πρόεδρος Τραμπ σε πρώτη φάση, αν θα μπορούσε να αποδεχθεί, ας πούμε, μια συμφωνία με το 20% των ουκρανικών εδαφών να περνάει στη Ρωσία. Αυτό ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί δεν το δέχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθούν.
Καταρχάς, ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για τα εδάφη, τα ποια εδάφη θα πάρει ή δεν θα πάρει ο Πούτιν. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης, να εμφανιστεί ως ο μεγάλος διαπραγματευτής και ειρηνοποιός, που θα το πουλήσει όχι μόνο στο εσωτερικό του αλλά και έξω. Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ έχει υπογράψει και μια συμφωνία με τον Ζελένσκι για τις σπάνιες γαίες, που όσο προχωράει συγκατάληψη εδαφών ο Πούτιν, αυτές οι σπάνιες γης θα καταληφθούν από τη Ρωσία, άρα θα είναι χαμένος ο Τραμπ. Επομένως και εκεί θα υπάρξει, θεωρώ, μια συμφωνία, διότι θα το θέσει ότι κοίταξε να δεις ο Τραμπ μέχρι εδώ, διότι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Επομένως δεν τον ενδιαφέρει αν θα κατοχυρωθούν ή θα αναγνωριστούν τα εδάφη του Τραμπ της Ουκρανίας, τον ενδιαφέρει να υπάρξει μια συμφωνία. Και δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Θεωρώ ότι το πρόβλημα, αν θέλετε, το δεύτερο του Τραμπ είναι να υπάρξει συμφωνία για την Αττική. Υπάρχει ενέργεια εκεί που θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν. Και βέβαια από την άλλη ο Πούτιν θα ζητήσει και αυτός άρση των κυρώσεων, ήδη βγαίνει από την απομόνωση, είναι κερδισμένος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που μπορούμε να πούμε με μεγάλη επιφύλαξη, κύριε Σκαφάκα, και σύμφωνα μέχρι τα τώρα δεδομένα που έχουμε, ότι δεν θα κάνει σοβαρές υποχωρήσεις ο Πούτιν. Ναι, το αλλά... πολύ πολύ στην τελική ανάλυση να δεχθεί μια κατάπαυση μικρή του πυρός ως ένδειξη ότι, κοίταξε να δεις, εγώ συμβιβάζομαι, δεν είμαι συνέχεια αρνητικός, να αποχωρήσουν βέβαια οι δυνάμεις των Ουκρανών από τις πόλεις του Ντονιές που ήδη κατέχουν και βέβαια να πάρει τη διαβεβαίωση, την σίγουρη διαβεβαίωση ότι σε αυτό το διάστημα δεν θα συνεχίσει να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Δηλαδή αυτό που φοβάται είναι η ανασύνταξη και ο εξοπλισμός της Ουκρανίας για να επιτεθεί. Και από εκεί και πέρα, εάν το δεχτεί αυτό η Ουκρανία ή οι Ευρωπαίοι, προκειμένου στη συνέχεια να συζητήσουν σοβαρά πλέον για μια συμφωνία οριστικής ειρήνης. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο ο Πούτιν από τις περιοχές που ήδη έχει καταλάβει, την Κρυμαία ήδη από το 2014, είναι η Χερσόνα, η Ζαπορίζια και το Ντομπάς, Ντονιές και Λοχάνς, τα οποία ούτως ή άλλως το Λοχάνς το έχει καταλάβει πλήρως, την Ντονιές κατά 70-80%, και βέβαια επουδενεί η Ουκρανία να έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Με τη σημερινή Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα δεχτεί ο Πούτιν, εφόσον εξελιχθούν στα πράγματα, η Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, εκτός και αν υπάρξει η έκπληξη, οπότε τότε θα το δούμε αυτό, θα το γνωρίζουμε.
Το θέμα είναι, κύριε Ιατρίδη, σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι αν θα μπορούσε να αποδεχθεί και η Ουκρανία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν ακροτηριασμό της Ουκρανίας.
Μπορεί να μην γίνει de jure, άρα de facto δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Και θα πω το εξής. Όταν ο κύριος Μέρτς ήδη αρχίζει και συζητάει, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι, για ανταλλαγή εδαφών να συζητούν μετά την κατάπαυση του πυρός, αυτό λέει πολλά. Ήδη έχουν κατανοήσει, έχουν αντιληφθεί πλέον ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, να παραδώσει, θα λέγαμε, ο Πούτιν εδάφη που κατέκτησε εδώ και 3 χρόνια με τον πόλεμο. Αυτό στη στρατηγική και στις διεθνείς σχέσεις δεν μπορεί να γίνει.
Επομένως, η ανταλλαγή εδαφών ακριβώς για την Ουκρανία τι σημαίνει, τι συνεπάγεται, τι θα ανταλλάξει η Ουκρανία?
Δηλαδή να σταματήσει ο Πούτιν τις επιθέσεις εναντίον των πόλεων Χερσόνα και Ζαπορίζια. Δεν νομίζω ότι θα παραδώσει το εργοστάσιο το πυρηνικό για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται η Κρυμαία, αλλά ούτε και για την ίδρυυση που είναι στη Χερσόνα. Άρα εκεί θα σταματήσει την κατάληψη των πόλεων, των πρωτευουσών αυτών των χωρών, ας το πω, των περιοχών, και βέβαια να σταματήσει ο πόλεμος και να υπογραφεί μια ειρήνη. Δεν μπορεί
Σταματάω την προέλαση, δηλαδή αυτό σημαίνει
να σταματήσει την προέλαση,
σηματοδοτεί ανταλλαγή εδαφών.
Ακριβώς. Δεν νομίζω να ζητήσει ή να δεχτεί κάτι λιγότερο από αυτά τα οποία έχει κερδίσει μέχρι τώρα. Ανταλλαγή εδαφών είναι αυτό, να μην προχωρήσει περαιτέρω να καταλάβει εδάφη και βεβαίως να μην καταλάβει πλήρως τις περιοχές αυτές και αυτές.
Ανταλλαγή δυνητικών εδαφών, δηλαδή.
Δυνητικών εδαφών, όπως το λέτε.
Είναι μια περίεργη διπλωματία αυτή και ξέρετε, διαρωτάται κανείς, εάν συμβούν όλα αυτά, ας υποθέσουμε ότι φτάνουμε σε αυτό το σενάριο, εάν αυτό διασφαλίζει μια ειρήνη και με διάρκεια, ή πράγματι δημιουργεί επιπρόσθετες απειλές και για περιοχές όπως και για χώρες όπως η Εσθονία, η Λετωνία, η Πολωνία.
Εάν μου επιτρέπετε θα πω το εξής. τι ειλικρινά εγώ εκτιμώ και πιστεύω. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν, εφόσον πάρει την Ουκρανία, δηλαδή να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη που δεν έχει σχέση με την Ευρώπη ή με το ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι πρόκειται ούτε ήταν σχετικό του να επιτεθεί εναντίον της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν θα το τολμήσει, διότι αυτή τη στιγμή ξέρει το τι θα συμβεί, παρόλο που έχει πυρηνικά. Αλλά μην ξεχνάμε από την άλλη ότι και ο Πούτιν έχει τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Έχει οικονομικά προβλήματα, ήδη η μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τον έχουν επηρεάσει. Έχει ένα υψηλό πληθωρισμό, έχει προβλήματα. Άρα πιέζεται και εκ των έσω. Και δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Ο Πούτιν θέλει αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει την Ουκρανία, ούτως ώστε να υπάρξει μια ουδέτερη περιοχή, να μην κινδυνεύει από παρουσία του ΝΑΤΟ. Ούτε θα δεχτεί ευρωπαϊκές εγγυήσεις, δηλαδή να υπάρχουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο έδαφος Ουκρανία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια ειρήνη.
Πάντως δεν ξέρω όλο αυτό που περιγράφεται, αν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για το σύνολο της Δύσης,
Γι' αυτό λέω ότι η συμφωνία είναι δύσκολη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμφωνήσει, γιατί σε μια περίπτωση, αν το πάρουμε που αποτύχει αυτή η συνάντηση, τότε θεωρούμε πιθανό να αποτραβηχτεί από τις διαπραγματεύσεις και η Αμερική να αφήσει τους Ευρωπαίους να στηρίζουν την Ουκρανία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα μετά για την Ουκρανία θα δυσκολέψουν.
Προς γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή. Αυτό μου λέτε.
Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θέλει τη συνέχεια του πολέμου, διότι έτσι εξασφαλίζεται η παραμονή του. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι κατανοητό για όλους. Δηλαδή, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή άμαχοι και στρατιώτες στον πόλεμο αυτό και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει μια τεράστια καταστροφή. Για να νοικοδομηθεί η Ουκρανία, κύριε Σαφάκα, θέλει πάνω από 1/3. Ποιος θα δώσει αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, αν αφήσουμε τον πόλεμο να συνεχιστεί, θα έχουμε και άλλες καταστροφές και άλλους θανάτους. Mm-hmm. Αυτό θέλει ο Τραμπ, βέβαια, μέσα από τα άλλα, για να αναδεικνύει ότι είναι μεγάλος ειρηνοποιός και επειδή επιδιώκει και τον Νόμπελ.
Δεν μπορώ να φανταστώ την προβολή αυτή στο Αιγαίο και στο Κυπριακό. Και έτσι να σας ευχαριστήσω θερμά.
Αυτό επουδενή. Από την άλλη, ας το θέσουμε κι εμείς, όχι 2 μέτρα 2 σταθμά. Το ενδιαφέρον που δείχνει η Ευρώπη και ορθώς το δείχνει για την Ουκρανία και τη στήριξη, να τη δείξει και στην Κύπρο. 51 χρόνια έχουν περάσει και δεν είδαμε καμιά έτσι ενέργεια από πλευράς της Ευρώπης, που η Κύπρος τουλάχιστον είναι χώρα μέλος της Ευρώπης, έτσι.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, καλό θα είναι να σφίξουν και να τραβήξουν λίγο το αυτί του κυρίου Ερντογάν. Δύσκολο μεν,
σας ευχαριστώ θερμά. Αυτή τη στιγμή τον έχουν ανάγκη τον Ερντογάν και για το ζήτημα της άμυνας. Θερμά σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και πάλι. Και αλλάζουμε θέμα. Παναγία Σουμελά από τα βάθη της Τραπεζούντας στη Βέρεια. Να δούμε ποια είναι η ιστορία της Παναγίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης είναι κοντά μας, είναι ιστορικός, επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους, αλλά όταν αναλύεται τόσο σημαντικό θέμα με τον Ιατρίδη σε σχέση με το ρωσο-ουκρανικό, πού μπορεί να το αλλάξει αυτό το θέμα που 5 χρόνια ταλαιπωρεί την Ευρώπη εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, με ένα φιλικό κράτος. Έχουμε 500.000 Έλληνες εγκαταλελειμμένους στην τύχη τους, επειδή βρέθηκαν.
Θα ήθελα να επανέλθουμε, αν δεν έχετε, την καλοσύνη στο θέμα μας.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ προσοχή. Mm-hmm. Και μπαίνουμε στη Σουμελά. Μα όχι, θέλω να το συνδυάσω. Mm-hmm. Γι' αυτό σας το είπα. Ναι. Αυτοί πηγαίναν στη Σουμελά. 1 εκατομμύριο Ρώσοι πηγαίναν στη Σουμελά. Και τώρα δεν μπορούν να πάνε. Καταλάβατε. Δηλαδή όλα έχουν σχέσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Με καλέσετε, ήθελα να σας πω τη γνώμη μου, σας άκουγα, σας ακούω κατά καιρούς. Καλημέρα λοιπόν και πάλι.
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Και θα ήθελα να μας πείτε για την ιστορία. Διαβάζω ότι μετά τον ξεριζωμό η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας έμεινε για 10 χρόνια θαμένη σε μυστική κρύπτη στο εγκαταλελειμμένο μοναστήρι.
Η ιστορία της εικόνας είναι ότι η παράδοση λέει ότι την έχει κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατρός και ζωγράφος, mm-hmm. βλέποντας την Παναγία. Μετά το θάνατό του έγινε αθηνιώτισσα Παναγία, την τιμήσανε κλπ. Δύο καλόγεροι είδαν, ένας καλόγερος, ο Βαρνάβας, είδε κατόνα στον ύπνο του την Παναγία, κατά την παράδοση πάντων, έτσι, για τους ακροατές και τις ακροάτριες Και του λέει ότι ξέρεις, φεύγω και μετεωρώντας, πετώντας λοιπόν, θα πάω στο ποτάμι Πηξίτη, έχει ένα βουνό μελά, εκεί θα είμαι, έλα να με βρεις. Και πήρε τον ανιψιό του, τον έκανε ιερέα και αυτόν και ταξίδευσαν, Άγιον Όρος και λοιπά, οδικός, με τα πόδια δηλαδή, και φτάσανε σε ένα χωριό που κάθισαν να φάνε κουρασμένοι, πριν τους κάλεσε κάποιος. Λοιπόν, ψάρια εδώ που τα βρήκατε σαν βολή, εδώ είναι το Πηξίτης. Και ρώτησαν, λέει εδώ είναι και το μελά, το μελά μαύρο δηλαδή, το βουνό. Mm-hmm. Ανέβηκαν, ψάξανε σε μια Κρήτη, βρήκαν την Παναγία και έκαναν το πρώτο μοναστήρι με την υποστήριξη του παλαιότερου μοναστήρι στη Μονή, στην Τραπεζούντα, του Αγιάννη του Μαζελώνα. Και έτσι αναπτύχθηκε, πήρε μεγάλη φήμη, υπήρξαν πολλά ιστορία, λέει πάρα πολλά. Αν έχει την ευκαιρία οι ακροατές, υπάρχει το τελευταίο μου βιβλίο «Παναγία σου Μελά» από τις εκδόσεις Σταμούλη, θα μπορούσαν να ανατρέξουν, να ενδιαφέρεται κάποιος να διαβάσει λεπτομέρειες. Και έτσι λοιπόν και οι Βυζαντινοί την στήριξαν πάρα πολύ, την έδωσαν πολλά προνόμια.
Οι Κομνηνοί νομίζω, δηλαδή πρίκησαν με προνόμια και περιουσίες στο μοναστήρι.
Ναι, πολλά. 40 χωριά. 40 χωριά. Mm-hmm.
Πώς έφτασε στην Ελλάδα?
Και αμέσως. Και οι Σουλτάνοι όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι τις δώσανε πάρα πολύ στήριξη, γιατί θέλαν να έχουν καλές σχέσεις. Και επειδή η Παναγία ήταν ένα σύμβολο, η Σουμελά, λοιπόν, φεύγοντας μετά την γενοκτονία που υπέστη ο ελληνισμός του Πόντου την περίοδο 14-22, μέσα σε όλα καταστράφησαν μονές και εκκλησίες, καταστρέφηκε η Μονή της Σουμελά, κατακλέψαν, τη συλλήσανε, σκοτώσανε μοναχούς. Αυτοί που πριν φύγουνε, δύο μονάχοι, την κρύψαν ένα χιλιόμετρο μακρότερα σε ένα μετόχι της Αγίας Βαβάρας. Τέλος πάντων γύραμε, ήρθαμε πρόσφυγες, όπως και οι δικοί μου γονείς είναι πρόσφυγες από τον Πόντο, ήτανε και οι δύο, ήρθαμε εδώ και ζήσαμε με τις ιστορίες εκτός των άλλων και τη Σουμελά, γιατί δεν ήταν απλώς ένα προσκύνημα, ήταν ένα εθνικό θρησκευτικό σύμβολο η Σουμελά, που είχε, γι' αυτό είχε αυτή τη μεγάλη δύναμη, δεν είναι απλώς μια εκκλησία, ένα μοναστήρι, έτσι. Όταν λοιπόν το 1931 ο Βενιζέλος βρίσκεται στην Πελοπόννησο στην γιορτή της Παναγίας, είναι ο Μητροπολίτης Ξάνθης, ο Πολύκαρπος, ο οποίος έχει έρθει από τον Πόντο, και τον ρωτάει, λέει, εδώ βλέπω πολλούς συμπατρώτες Ποντίους, τι δουλειά έχουν εδώ, που βρέθηκαν εδώ πέρα. Του λέει, κοίταξε να δεις, επειδή η Παναγία κατά την παράδοση ο Λουκάς έχει κάνει 3-4 εικόνες, μία από τις εικόνες είναι και αυτή, είναι αδερφή της Σουμελά. Επειδή την τιμούν πολύ, της έρχονται και λοιπά, έρχονται εδώ να προσκυνήσουν, αφού δεν μπορεί να πάνε. Λέει, τι είναι αυτή η Σουμελά? Του εξηγεί, λέει, υπάρχει η Παναγία Σουμελά στον Πόντο, λέει, είναι κρυμμένη. Ωραία, πάρα το δούμε αυτό το θέμα. Και γυρίσανε πίσω, όταν γυρίσανε πίσω, ήρθε ο Ινωνού τότε στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας, μιας πολιτικής που ο Βενιζέλος ακολούθησε και πρότεινε και τον.
Και δέχτηκε αντιπροσωπεία να πάει στον Πόντο για να παραλάβει τα κοιμήλια.
Λοιπόν, εκεί ο υπουργός Λεωνίδας Ιασονίδης, ναι, πόντιακής καταγωγής, κάνει το μεταφραστή. Όταν τελειώνει, τον πλησιάζει ο Ινωνού και του λέει, μα τα τουρκικά σας, λέει, είναι καλύτερα από τα δικά μου. Λέει, έχω τελειώσει εκεί, τελείωσα νομική, ήμουν αξιωματικός εκεί, στην Τουρκία δηλαδή. Και λέει, ζητήστε μου ό,τι θέλετε. Αυτό που θέλω, του λέει ο Ιασονίδης, να μας δώσετε άδεια να πάρουμε. Τι λέει, εικόνες, τι είναι αυτά τα πράγματα? Λέει, είναι κάτι, μπράβο, του δίνει την εικόνα. Επιστρατεύεται ένας από τους τελευταίους μοναχούς, νεαρός τότε, πρώτη δεν ήξερε που είχε κρυφτεί, ο Αμβρόσιος ο Σιμολιώτης, υπηρετούσε στην Τούμπα τότε της Θεσσαλονίκης. Βρίσκουν τον ιερέα που ο οποίος τα είχε κρύψει, αλλά ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να πάει, και τον ενημερώνει. Πήγε λοιπόν με τις άδειες και λοιπά, τα ψάξανε, τη βρήκαν την εικόνα μαζί με τα άλλα δύο κοιμήλια, το σταυρό το μεγάλο του Μεγαλοκομνηνού, που έχει ένα ίσως από τα μεγαλύτερα κομμάτια τίμιου ξύλου μέσα, και ένα Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου του 6ου αιώνα. τα πήρανε, είχαν με την έγκριση του τουρκικού κράτους, με τις ευλογίες του Πατριάρχη, του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη, έρχεται και μεταγκαθίσταται εδώ, στην Αθήνα, στο Βυζαντινό Μουσείο. Την παραλαμβάνει ο τότε Μητροπολίτης, ο πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντος και στη συνέχεια Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χρύσανθος. Και το 1951 ένας φωτισμένος πατριώτης Πόντιος, γιατρός, βουλευτής, συγγραφέας, ο Φίλων Στενίδης, Φιλάρετος Στενίδης, ο οποίος στον Πόντο ήταν πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου του Πόντου για τη δημιουργία της δημοκρατίας του Πόντου. Το αναφέρω για να γίνει κατανοεί το μέγεθος της ποιότητας του ανθρώπου. Κάνει μια μεγάλη κατανοή και αυτός ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω, ότι αυτά τα εδάφη δεν τα παίρνει κανείς ξανά με τα δεδομένα των γεωπολιτικών ανακατάξεων, και μαζεύει όλους τους επιφανείς ποντίους που είχαν έρθει από εκεί και τους λέει: κοιτάξτε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε θα χαθεί στο διάβα του χρόνου, και ο Πόντος δεν υπάρχει πια για να παράγει ποντίους. Μόνο αν ανιστορήσουμε τα μοναστήρια μας κλπ. Και αναφέρεται ότι πρέπει να κάνουμε την Παναγία, και κάνει την Παναγία Σουμελά, το σωματείο που Παναγία Σουμελά, και ζητάει την εικόνα από την Αθήνα. Έτσι λοιπόν παραχωρείται η εικόνα στο σωματείο, στη Βέρεια, στο χωριό Καστανιά η Μαθίας. Εκεί γίνεται το πρώτο εκκλησάκι το 52, και έκτοτε 73 χρόνια, 74, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, όπως μάλιστα συμβαίνει σήμερα. Ήμουνα χθες, ήμουν πάνω στο μοναστήρι.
Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
Να κλείσουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν η Παναγία να σκέπει, να μεσητεύει για όλους. Είναι εθνικό θρησκευτικό σύμβολο. Νομίζω ότι η Πόντη και η Φιλοπόντη, αλλά όλος ο κόσμος προστρέχει στην, και καταθέτει τις ελπίδες του και τις προσδοκίες του. Ας μεσητεύει για όλους. Και ο καθένας
σας ευχαριστούμε για αυτό το ιστορικό, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, χρόνια, χρόνια πολλά και πάλι.
Και καλά και ευλογημένα.
Και ποιοτικά καλά. Και καλά και με υγεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε στο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
Εκεί στην πλωρή ξυπνιστεί. Σου πες εδώ φουστάνι. Το κύμα που μ' αγκάλιασε δε σβήνει τη φωτιά μου.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ σε ένα έκτακτο GPS. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Κορυφώθηκαν σήμερα οι εορτασμοί στην Τίνο με την λιτάνευση της εικόνας. Και είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, ο δήμαρχος της Τίνου. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά από την Τίνο, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες.
Ήρθε κόσμος στο νησί, ήρθαν προσκυνητές.
Βέβαια, βέβαια. Όπως κάθε χρόνο, η Τίνο είναι στο επίκεντρο, χιλιάδες προσκυνητές κατάκτησαν το νησί μας με ταπεινότητα και με
ραδιά. Λίγο να μετακινηθείτε, δεν έχω καλό σήμα.
Με ταπεινότητα και με ραδιά ήρθαν στη Μεγαλόχαρη να προσκυνήσουν και να ζήσουν την ευλογία της.
Και με μεγαλοπρέπεια τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου σε όλη την Ελλάδα. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Στο μήνυμά σας προσευχηθήκατε για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μιλήστε μου γι' αυτό και να σας ευχαριστήσουμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται, εμείς σήμερα γιορτάζουμε εδώ τη Μεγαλόχαρη, αλλά οι σκέψεις μας και οι προσευχές σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα πετάνε μια τεράστια.
Δεν ακούγεστε, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεται ο Δήμαρχος. Να πούμε ότι παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο των 85 ετών από τον τορπιλισμό της Έλλης. Τώρα, να πάμε λίγο στην μεγάλη συνάντηση, στο μεγάλο κάδρο, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ιατρίδη. Πιθανότατα λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα, ο κύριος Τραμπ να βλέπει περισσότερο business όλη αυτή την υπόθεση. Βεβαίως υπάρχουν και ξένα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται, δηλαδή είναι πρωτοσέλιδο παντού, όταν λέμε παντού, στο BBC, στο Der Spiegel, στο CNN. Είναι παντού πρώτη είδηση πως αυτή η συνάντηση και για το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία. Τώρα, Ρωσία και Ουκρανία συμφωνούν πως μια συνάντηση κορυφής με τον Τραμπ είναι μια μεγάλη νίκη για τον Πούτιν. Γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης και συνεχίζουν. Η συνάντηση βγάζει από τη διπλωματική απομόνωση των Βλαντιμίρ Πούτιν. Και Ουκρανοί και Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αυτό του δίνει την ευκαιρία να επηρεάσει και τον πρόεδρο Τραμπ. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να θεωρηθεί ειρηνοποιός, αλλά η συνάντηση έχει πολλά αγκάθια, σημειώνουν οι Times. Το BBC γράφει πως ο Τραμπ λέει πως ο Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί του, δεν θα τολμήσει να τα βάλει μαζί του, ενώ σημειώνει πως η συνάντηση θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την Ευρώπη και την παγκόσμια ασφάλεια. Επίσης, να πούμε ότι το γερμανικό Der Spiegel γράφει για τον Τραμπ μια νίκη στις δημόσιες σχέσεις θα ήταν αρκετή. Για τον Πούτιν θα ήταν η κορύφωση του γενικού σχεδίου του. Ειδικοί Γερμανοί αναλυτές αμφιβάλλουν αν η Ρωσία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός, ενώ το περιοδικό αναρωτιέται αν θα μπορούσε η εδαφική παραχώρηση της Ουκρανίας να οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη. Ο κόσμος κοιτάζει προς την Αλάσκα, γράφει σήμερα η Süddeutsche Zeitung, η γερμανική, ενώ η γαλλική εφημερίδα Le Monde αναφέρει ελπίδες και φόβοι για μια χειραψία στην Αλάσκα. Δεν θα υπάρξει ειρήνη εδώ. Αυτό που επιδιώκει ο Πούτιν με την Ουκρανία είναι ένα τεράστιο έργο αναγκαστικής κοινωνικής μηχανικής που θέλει να επαναπροσδιορίσει το πώς αισθάνονται οι ντόπιοι της περιοχής και μας γυρίζει στην εποχή της αυτοκρατορίας, γράφει το Time, ενώ αν υπάρξει συμφωνία για τα κατεχόμενα εδάφη και αγνοηθεί η Ουκρανία, τότε η πραγματικότητα θα θυμίζει μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές του 20ου αιώνα και θα νομιμοποιήσει την επιστροφή στα πιο άσχημα και τρομακτικά κεφάλαια της ιστορίας μας, σημειώνει το Time. Να δώσουμε την ταυτότητά μας. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Σφυρόερα. Ολόψυχα Μαρία, χρόνια πολλά και εδώ από τον αέρα του πρώτου προγράμματος. Και στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας.
Πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά σε μια μέρα. Συναντάς μια ψυχή και σε πάει πιο πέρα. Έτσι μπήκες κι εσύ στη ζωή μου με φόρα. Σαν πικνίκ στην καρδιά και ανοιξιάτικη πόρα. Τα τυχερά τριφύλια, βοτσαλά και κοχύλια. Τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φύλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα στέρι. Πληγή παλιά. Να ξυπνώ το πρωί και να σε έχω κοντά μου. Σ' αγαπάω πολύ, σε λατρεύει η καρδιά μου. Κι άμα σβήσει το φως, είσαι φως το όνειρό μου. Γράψε πως μ' αγαπάς με το μπλε το στυλό μου. Τα τυχερά τριφύλια, βοτσαλά και κοχύλια. Τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φύλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα αστέρι σε μια πληγή. Τα τυχερά τριφύλια, βοτσαλά και κοχύλια. Τα κάναμε στεφάνι από γλυκά φύλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα αστέρι σε μια πληγή παλιά. Στεφάνι από γλυκά φύλια. Και μες στην αγκαλιά σου, στα μαύρα τα μαλλιά σου, καρφώνω ένα αστέρι σε μια πληγή παλιά. Σε μια πληγή παλιά. Σε μια πληγή παλιά.
Θα μείνουμε στο θέμα, στο μεγάλο κάδρο, στο παγκόσμιο κάδρο. Είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σας πολλά και σε εσάς.
Θέλω να σας ρωτήσω και με βάση την εμπειρία σας, αν πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε προσδοκίες, ελπίδες, να περιμένουμε κάτι από αυτή την συνάντηση σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Πούτιν.
Κοιτάξτε, νομίζω προσδοκίες θα πρέπει να έχουμε, αλλά μάλλον περιορισμένες.
Μικρό καλάθι δηλαδή.
Μικρό καλάθι, όπως ακριβώς το λέτε. Είναι οπωσδήποτε μια κρίσιμη συνάντηση. Είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ Πούτιν-Τραμπ. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ είχε προηγηθεί το 18 μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και βεβαίως το κύριο αντικείμενο, το κύριο πιάτο αν θέλετε, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και εδώ εμφανίζονται τρία δυνητικά σενάρια. Mm-hmm. Το καλό, το κακό και το ανάποδο αν θέλετε.
Να δούμε ποιο μπορεί να είναι το καλό.
Το καλό σενάριο θα ήταν οι δύο ηγέτες να συμφωνήσουν, δηλαδή ο πρόεδρος Πούτιν κατ' ουσία να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε μία εκεχηρία, μία κατάπαυση του πυρός η οποία θα συνοδεύεται με εγγύσεις. Mm-hmm. Τίποτα περισσότερο. Με άλλα λόγια να τον πείσει ο πρόεδρος Πούτιν ότι είναι προς το συμφέρον και της Ρωσίας να τερματιστεί ο πόλεμος.
Κατάπαυση πυρός δηλαδή, όχι συμφωνία, δεν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη ας πούμε συμφωνία στο θέμα
ούτε,
αυτό.
Ούτε ανταλλαγή εδαφών κτλ. Για να ακολουθήσει μια νέα σύνοδος που θα ανοίξει τη διαπραγματευτική διαδικασία για την τελική ειρήνη στην Ουκρανία, όπου εκεί θα πρέπει να συμμετάσχει ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας, καθώς επίσης και οι Ευρωπαίοι, διότι διακυβεύονται και ευρωπαϊκά συμφέροντα, η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό θα ήταν το πολύ καλό σενάριο. Δεν το δίνω πολύ υψηλές πιθανότητες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά παρά τα αυτά είναι κάτι που παραμένει στο τραπέζι και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Mm-hmm. Το κακό σενάριο όμως θα ήταν να συμφωνήσουν οι δύο ηγέτες σε ειρήνευση, που σημαίνει ανταλλαγή εδαφών, και επειδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για ανταλλαγή εδαφών, ουσιαστικά σημαίνει σε εκχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στην Ρωσία.
Μα είναι υποκριτικό να το λέμε ανταλλαγή εδαφών.
Ακριβώς,
δηλαδή
ακριβώς.
Όταν υπάρχει ανταλλαγή εδαφών, κάποιος δίνει για να παραχωρήσει κάποιος άλλος κάτι άλλο. Δηλαδή έτσι πάει, έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Εδώ ας πούμε στο κομμάτι της ουκρανικής κρίσης, η Ουκρανία τι ακριβώς μπορεί να παραχωρήσει, τι να ανταλλάξει?
Κοιτάξτε, ουσιαστικώς δεν μπορεί να ανταλλάξει τίποτα, διότι δεν έχει κάποιο αξιόλογο έδαφος της Ρωσίας υπό τον έλεγχό της για να το ανταλλάξει. Και εν πάση περιπτώσει για την Ουκρανία δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει μόλις προχθές ότι στόχος είναι να υπάρξει μια ανταλλαγή εδαφών, ένα σοπ εδαφών. Θα πρόκειται μια συμφωνία η οποία θα απορριφθεί και από την Ουκρανία, θα απορριφθεί και από την Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι, αν θέλετε, αποδεκτή να γίνει αυτή η συμφωνία ούτε από την Ουκρανία ούτε από την Ευρώπη, και επομένως γυρίζουμε στο σημείο μηδέν.
Mm-hmm. Ο πόλεμος συνεχίζεται σε αυτό το σενάριο. Συνεχίζεται.
Βεβαίως. Ο πόλεμος συνεχίζεται όπως θα ήθελε ο πρόεδρος Πούτιν, και μέσα στο τρίτο σενάριο είναι να μην υπάρξει ούτε το ένα ούτε το άλλο τελικώς, αλλά η μία πλευρά να ακούσει την άλλη. Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι ο στόχος του είναι να ακούσει τις απόψεις του πρόεδρου Πούτιν, και ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ασαφείς δελφικές αναφορές, αν θέλετε, στην προοπτική τερματισμού του πολέμου.
Έναν χρησμό, ας πούμε.
Ένα χρησμό, κατά κάποιο τρόπο, που θα προσπαθούμε όλοι να ερμηνεύσουμε τι ακριβώς σημαίνει κτλ.
Πάντως, τις απόψεις του Πούτιν τις ακούει και στο τηλέφωνο ή, ξέρω εγώ, ιντερνετικά. Δεν νομίζω ότι γίνεται όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η κινητοποίηση για να ακούσει μόνο τις απόψεις. Κάτι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον στο παρασκήνιο.
Πολύ περισσότερο που μόλις πριν λίγες ώρες ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για να κάνει συμφωνία, να κάνει ένα deal.
Είναι έτοιμος ή μπλοφάρει?
Αυτή είναι η άποψη Ζελένσκι.
Είναι η άποψη Ζελένσκι, σωστά.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει πει ότι, στον πρόεδρο Τραμπ μάλιστα, ότι προσοχή, διότι ο πρόεδρος Πούτιν μπλοφάρει. Δεν θέλει την ειρήνευση, δεν θέλει τον τερματισμό του πολέμου αυτή τη στιγμή. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους τον στόχο που έχει θέσει, δηλαδή είτε στην κατάληψη της Ουκρανίας στρατιωτικά και τη μετατροπή της σε επαρχία της Ρωσίας, ή την πλήρη υποδόλωσή της με ένα καθεστώς, μια κυβέρνηση εγκαθέτων στο Κίεβο που θα ελέγχεται πλήρως από τη Ρωσία και όπου θα έχει καταληφθεί η ανεξαρτησία και η Ουκρανία.
Μπορεί να το επιτρέψει η Δύση αυτό, μπορεί να το επιτρέψει η Ευρώπη αυτό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ενδεχομένως να το επιτρέψουν. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είχε πολλούς μεγάλους ενδιασμούς, αλλά η Ευρώπη δεν θα το επιτρέψει σε καμία περίπτωση. Επομένως μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό κύκλο, αν θέλετε, και σε μια διαφορετική εξίσωση, όπου κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να μας οδηγήσει. Επομένως βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θολό τοπίο, διότι δεν μπορούμε να έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το πρωί λέει έχει μία άποψη, το βράδυ έχει μία διαφορετική άποψη ως γνωστόν. Τώρα εχθές απείλησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία στο Anchorage, δηλαδή στην Αλάσκα, θα υπάρξουν πολύ αυστηρές συνέπειες για την Ρωσία.
Και κυρώσεις.
Αλλά υπενθυμίζω ότι οι Ρώσεις είχαν αγγείλει και πριν δύο μήνες, είχαν αγγείλει και πολύ πρόσφατα, πριν μερικές εβδομάδες.
Είχε στείλει και τελεσίγραφα, είχε στείλει και χρονοδιαγράμματα.
Ακριβώς χρονοδιαγράμματα, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και απλώς γίνεται μία συνάντηση στην Αλάσκα που από μόνη της η συνάντηση αποτελεί νίκη του Προέδρου Πούτιν.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστιάζουν ακριβώς αυτό, ότι ούτως ή άλλως ο Πούτιν είναι ο νικητής αυτής της συνάντησης.
Ακριβώς.
Γιατί βγαίνει από την απομόνωση, ακριβώς τη διπλωματική απομόνωση ετών και ουσιαστικά αναγνωρίζεται με τον πιο περίτρανο τρόπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμερικής.
Βεβαίως. Γίνεται μια συνάντηση σε αμερικανικό έδαφος, το οποίο προηγουμένως σημειωτέντεν ρωσικό. Αλλά αυτό αποτελεί ιστορία πλέον. Και επομένως ο πρόεδρος Πούτιν βγαίνει ούτως ή άλλως κατά κάποιο τρόπο νικητής. Εάν βγει και νικητής εντός ή εκτός εισαγωγικών και από οποιοδήποτε deal, τότε θα είναι η μεγάλη ήττα της Δύσης και φοβάμαι ότι ενδεχομένως και ο αυτελισμός των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ.
Το BBC γράφει σήμερα πως είναι μια συνάντηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την Ευρώπη και την παγκόσμια ασφάλεια. Το δέχεστε?
Κοιτάξτε, δεν αποκλείεται να υπάρξουν τέτοια στοιχεία που κατά κάποιο τρόπο να διαβαστεί η Αλάσκα είτε ως ένα νέο Μόναχο είτε ως μια νέα Γιάλτα.
Το Μόναχο το 38,
το 38,
ο κόσμος το υποδέχθηκε σε μεγάλο βαθμό ως κάτι θετικό, ως ένα γεγονός που ουσιαστικά θα σταματήσει τον Χίτλερ και θα επικρατήσει η ειρήνη. Όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Και όσοι το πανηγύρισαν μετά βρέθηκαν στο στόχαστρο, νομίζω Τσάμπερλεν ήταν.
Τσάμπερλεν, ακριβώς.
Η Γιάλτα πάλι είχε ως τεράστια συνέπεια να μοιραστεί ο κόσμος, να υπάρξουν ζώνες.
Να υπάρξουν αποφάσεις επιρροής πίσω από την πλάτη των κρατών. Διότι οι τρεις ηγέτες ήταν εκεί, ο Ρούσβελτ, ο Στάλιν και ο Τσούρτσιλ, αλλά βρήθηκε η τύχη μια σειρά κρατών χωρίς τα λόγω κράτη να έχουν οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό που τονίζεται αυτή τη στιγμή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την συμμετοχή της Ουκρανίας. Αυτό τονίστηκε από τους Ευρωπαίους στον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε να το αποδέχεται αυτό, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι όντως το ασπάζεται.
Ξέρετε κάτι, πολλοί εστιάζουν στο επιχειρηματικό στοιχείο της υπόθεσης, ότι ο πρόεδρος Τραμπ τον ενδιαφέρουν οι business, οι δουλειές, να κερδίζει η Αμερική. Και ότι, okay, θα ήθελε μια συμφωνία εκεχηρίας με την Ουκρανία, αλλά το βασικό είναι να κάνει δουλειά με τον Πούτιν για, ξέρω εγώ, ενέργεια, εμπόριο, όπλα και ενδεχομένως να απομονώσει και την Κίνα. Το υιοθετείτε αυτό το σενάριο?
Κοιτάξτε, είναι μια η συναλλακτική αντίληψη που έχουμε για την εξωτερική πολιτική οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και άλλωστε το δεύτερο μέρος της συνάντησης που θα είναι με συμμετοχή αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές, διότι θα γίνει σε δύο μέρη η συνάντηση. Το πρώτο μέρος θα είναι οι δύο ηγέτες μόνοι εντός ενός δωματίου με τους μεταφραστές, τους διερμηνείς μάλλον. Το δεύτερο μέρος θα είναι με τη συμμετοχή αξιωματούχων, υπουργού εξωτερικών, άμυνας, αλλά και οικονομικών κτλ. Όπου εκεί θα συζητηθούν και business. Αυτό είναι κάτι που θα ικανοποιούσε τον πρόεδρο Τραμπ και βεβαίως στόχος του είναι μήπως και εξασφαλίσει και πάρει το έρημο Νόμπελ και κατά κάποιο τρόπο αναδειχθεί ως μεγάλος ειρηνοποιός στην ιστορία, το ειρηνοποιός εντός εισαγωγικών.
Αν γυρίσει με πολλά δις, αλλά χωρίς αυτό το χαρτί που είπατε, πώς αυτό εκλαμβάνεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών? Να πει ότι εγώ έκανα ένα deal με τον Πούτιν για πολλά δις και ότι η Αμερική βγαίνει κερδισμένη. Και ότι στο κομμάτι του Ουκρανικού θα το δούμε στην πορεία. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις.
Το κίνημα MAGA, δηλαδή οι οπαδοί του Τραμπ κατά κάποιο τρόπο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, φοβάμαι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο πρόθυμο να αποδεχθεί οτιδήποτε του πει ο Τραμπ. Και επομένως δεν αποκλείω να καταπιεί και αυτό, δηλαδή και αυτή την άποψη ότι με ένα οικονομικό deal κατά κάποιο τρόπο εξηλαιώνεται, νομιμοποιείται, δικαιολογείται η συνάντηση κορυφής που έγινε. Αλλά ο στόχος της συνάντησης δεν ήταν το οικονομικό deal, ο στόχος της συνάντησης υποτίθεται ότι είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και η δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Επομένως αυτό είναι το μείζον ζητούμενο και αυτό προσδοκάει η παγκόσμια κοινότητα, η διεθνής κοινότητα.
Και γι' αυτό τα μάτια όλων μας είναι στραμμένα,
στραμμένα στην
Αλάσκα.
Το βράδυ απόψε,
θέλω σε 30 δεύτερα, μπορείτε να μας το πείτε αυτό, μια προβολή στο μέλλον. Τι θα σήμαινε αυτός ο ακροτηριασμός, αν συμβεί, της Ουκρανίας για την Ελλάδα και αν θα μπορούσε μια απίστευτη συνάντηση να γίνει στο μέλλον με άξονα το Αιγαίο, το Κυπριακό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Κοιτάξτε, εάν υπάρξει ακροτηριασμός, δηλαδή αν υπάρξει κατάλυση συνόρων ως αποτέλεσμα στρατιωτικής επίθεσης και βίας, εάν δηλαδή εκχωρηθούν εδάφη και τα λοιπά, διότι τα εδάφη μπορεί να παραμείνουν de facto κάτω από τον έλεγχο της Ρωσίας, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει de jure. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γνωστών που έγινε κάτι παρεμφερές μεταξύ άλλων Βόρεια και Νότια Κορέα. Αλλά εάν γίνει η κατάρρευση με τη βία και εκχώρηση de jure, τότε έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ελλάδα. Επομένως, ο σεβασμός των συνόρων το έχουν τονίσει όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτη, με την εξαίρεση του Βίκτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας δηλαδή, και αυτό νομίζω είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και κατά συνέπεια ορθώς και η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο συντάσσεται με αυτή την άποψη.
Θερμά.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το πολύ κακό προηγούμενο για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, και πάλι χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
I drove all night.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το θέμα που θα παρουσιάσουμε σήμερα, τώρα, το διαβάσαμε στην καθημερινή της Κυριακής που πέρασε, με τίτλο «Οι ελληνόφωνοι θεολόγοι του Λιβάνου». Η σχολή Μπαλαμάντ πέρασε από 40 κύματα μέχρι να αρχίσει να διδάσκει ξανά τα ελληνικά. Θα συναντήσουμε τον πατέρα Ιάκωβο Χαλίλ. Είναι κοσμήτορας της θεολογικής σχολής Μπαλαμάντ στον Λίβανο. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, πατέρα Ιάκωβε. Γεια σας.
Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους Κροατές.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την τιμή. Και θέλω να ρωτήσω, εδώ και 4 χρόνια η φημισμένη σχολή, η μοναδική ορθόδοξη στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ξανά στο Λίβανο με κύρια γλώσσα τα ελληνικά. Πόσο καιρό σας πήρε αυτό το εγχείρημα και πώς ήρθε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο?
Η θεολογική σχολή μας από το 1970 που λειτουργά σαν πανεπιστημιακή σχολή συνδέεται με τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους Έλληνες καθηγητές από την αρχή. Μάλιστα είχε και κοσμήτορα σε μια κρίσιμη φάση τη δεκαετία του 70 τον Μακαρίτη, πρώην Τυρολόης, Μητροπολίτης Παντελέμων, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρόεδρος του Απιθύτα.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Και μετά και μεταξύ το 1996 και το 2005 πάλι δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Ελλάδος. Σταμάτησε το 2005 και όπως είπατε τώρα, πριν 4 χρόνια άρχισαν οι επαφές με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μακαριωτάτου βέβαια.
Ναι.
Και η συνεργασία κατέστη πάρα πολύ καλή, που τώρα έχουμε το ελληνικό πρόγραμμα. Όλοι οι φοιτητές πριν αρχίσουν τη θεολογία κάνουν ένα έτος ελληνικά μόνο.
Ναι.
Και περνάνε μετά 2 καλοκαίρια στη Θεσσαλονίκη, όπου κάνουν ένα θερινό πρόγραμμα και τελειώνουν το γάμα επίπεδο, το τελευταίο επίπεδο της γλώσσας. Έτσι, για να έχουν παραδόσεις από το δεύτερο έτος θεολογίας, δηλαδή ένα έτος ελληνικά, πρώτο έτος θεολογίας, και μετά το δεύτερο έτος θα είναι έτοιμοι να παρακολουθούν παραδόσεις στα ελληνικά με 9 καθηγητές που χρηματοδοτούνται από το ΙΠΕΞ και έρχονται και διδάσκουν ο καθένας 30 ώρες.
Ναι.
Και να πω ότι και οι καθηγητές, οι περισσότεροι, οι περισσότεροι των καθηγητών της θεωρικής σχολής έχουν τελειώσει τα διδακτορικά τους στην Ελλάδα.
Είναι αλήθεια, πατέρα Ιάκωβε, ότι είναι η μοναδική ορθόδοξη σχολή στη Μέση Ανατολή?
Ναι, ορθόδοξη είναι μοναδική προς το παρόν.
Ναι.
Τώρα έχει σκέψεις σε άλλες χώρες να κάνουν θεολογικές σχολές, αλλά ακόμα δεν έγινε αυτό το όραμα. Είναι μοναδική και είναι η μοναδική ίσως εκτός Ελλάδος σχολή γενικά που διδάσκει στα ελληνικά.
Επί της ουσίας, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, εσείς θα το κρίνετε, έχουμε ένα είδος θεολογικής σχολής της Χάλκης στο Λίβανο.
Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί το 1970 ίδρυσαν αυτή τη σχολή στο υπόδειγμα, στο παράδειγμα της Χάλκης, να έχει το ίδιο περιβάλλον, ίδιο πρόγραμμα, φοιτητές που μένουν εκεί στη σχολή δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας του Μπαλαμάντ που εορτάζει σήμερα, και να έχουν δηλαδή μια ζωή σαν κοινότητα, μια κοινότητα, τρώνε μαζί, σπουδάζουν.
Είναι μια κοινότητα και τους ενώνει η θρησκεία και η αγάπη τους, η πίστη τους στο Θεό. Αλλά θέλω να μου πείτε,
ποια είναι τα μαθήματα, δηλαδή τι διδάσκεται στη σχολή?
Είναι μια ορθόδοξη θεολογική σχολή που έχει τα ίδια μαθήματα που διδάσκονται στις ορθόδοξες θεολογικές σχολές, ιδίως παρόμοια με τα μαθήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Τα ίδια μαθήματα.
Πατέρα Ιάκωβε, πώς είναι να μιλάτε ελληνικά σε ένα αραβόφωνο περιβάλλον?
Ναι,
και με το
ακριβώς.
Χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε αν υπήρξαν δυσκολίες, ακόμα και απειλές εναντίον σας.
Η σχολή είναι στο Λίβανο. Στο Λίβανο έχουμε, δόξα τω Θεώ, την ελευθερία θρησκείας, των θρησκειών. Δηλαδή, ανέκαθεν, όλες οι θρησκείες δηλαδή ασκούν εκεί τις λατρείες τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχουμε ναούς από τους πρώτους αιώνες, όπως και σε εσάς στην Ελλάδα δηλαδή, και στο παρόν διάστημα στο Λίβανο ως Λιβανέζικη Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα ο χριστιανός να ασκήσει την πίστη του.
Mm-hmm.
Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια, περάσαμε.
Υπήρξαν δυσκολίες. Έχω ακούσει ακόμα ότι συνέβη, ότι υπήρξε και μία απαγωγή. Είναι αλήθεια?
Η απαγωγή του Μητροπολίτου Χαλιπίου, πραγματικά αυτή έγινε κοντά στο Χαλίπι στη Συρία, στο εμφύλιο πόλεμο που πέρασε η Συρία. Γιατί δυστυχώς από το 2011 η Συρία περνάει μια γολγοθά, περνάει σε μια γολγοθά. Έχει συνεχώς προβλήματα, γεωπολιτικά προβλήματα, παγκόσμια προβλήματα η Συρία, και υπήρχαν εκεί διωγμοί. Οι χριστιανοί αναγκάστηκαν να φύγουν από πολλές ιστορικές περιοχές και τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι σε μια... μια καλή κατάσταση.
Είναι σε μια μεταβατική κατάσταση και δύσκολη κατάσταση και βλέπουμε τι γίνεται και με τους Δρούζους.
Ναι, και εκεί έχει Ορθοδόξους, να ξέρετε. Είναι μια ιστορική μητρόπολη σε αυτή την περιοχή που γίνονται αυτά με τους Δρούζους. Οι χριστιανοί εκεί είναι πολλοί και είναι, οι Ορθόδοξοι είναι πολλοί και είναι μεγάλη μητρόπολη και ιστορική.
Πατέρα Ιάκωβε, είναι όντως ένα καταφύγιο το δικό σας το μοναστήρι, σχολή μάλλον, για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής? Δηλαδή έρχονται κατατρεγμένοι άνθρωποι και θέλουν την προστασία από εσάς?
Αυτό έγινε στον πόλεμο του Λιβάνου. Η περιοχή που βρίσκεται το μοναστήρι λέγεται Χώρα και είναι μια ορθόδοξη περιοχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ορθόδοξη περιοχή μέσα στο Λίβανο. Και το 1978 αναγκάστηκαν όλοι να φύγουν από τα σπίτια τους, οπότε το μοναστήρι προστάτεψε τους χριστιανούς. Εκατοντάδες μείναν στο μοναστήρι για ένα χρόνο.
Ναι.
Και στον πόλεμο τώρα της Συρίας πολλοί ήρθαν, μείναν στο μοναστήρι, ειδικά νέοι που δραπέτευσαν από την αγκαρία του στρατού για να μην πεθάνουν στα μέτωπα άτοπα. Και πολλοί ήρθαν και μείναν, ο Πατριάρχης άνοιξε το μοναστήρι να τους φιλοξενήσει, μέχρι που τελείωσαν οι πολεμικές εχθροπραξίες πριν 3 χρόνια. Ναι, το μοναστήρι πράγματι
είναι,
παίζει αυτό το
είναι ρόλο. Καταφύγιο, έτσι.
Και ξέρετε ότι δίπλα στο μοναστήρι δεν είναι μόνο η θεολογική σχολή, είναι το πανεπιστήμιο του Μπαλαμάντ. Που έχει όλες τις σχολές σχεδόν και έχει 6.000 φοιτητές. Είναι ένα πανεπιστήμιο χτισμένο στα κτήματα της Ιεράς Μονής του Μπαλαμάν και ανήκει στο Πατριάρχη Αντιοχίας.
Εσείς στη σχολή πόσο κόσμο έχετε, καθηγητές, σπουδαστές, πόσο κόσμο φιλοξενείτε?
Η σχολή, ξέρετε, επειδή έχει φοιτητές που μένουν εκεί, έχει μια περιορισμένη δυνατότητα, γι' αυτό πολλοί προσέρχονται και εμείς κάνουμε interviews, κάνουμε συνεντεύξεις, εξετάσεις για να πάρουμε αυτούς που πραγματικά θέλουν, δηλαδή επιθυμούν τη θεολογία, και πρέπει να έχουν ένα πτυχίο από πριν. να έχουν τελειώσει ένα πτυχίο, μετά να έρθουν να σπουδάσουν θεολογία με όριμη σκέψη.
Ναι.
Γι' αυτό έχουμε 50 με 70 φοιτητές στο επίπεδο του πτυχίου.
Ναι.
Και στο μεταπτυχιακό έχουμε 20 φοιτητές. Και στο διδακτορικό πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν 10 ετία έχουμε 10 φοιτητές.
Υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο? Είπατε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα πτυχίο ανώτατης σχολής. Υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο?
Θα έλεγα όχι.
Όχι.
Μερικές φορές δεχόμαστε κάποιους που είναι γύρω στα 40. Αλλά οι περισσότεροι είναι μεταξύ 22 και 30.
Mm-hmm.
Οι περισσότεροι.
Θέλουμε παρησία να μου πείτε αν είναι αλήθεια ότι εσείς προσωπικά αφήσατε μία καριέρα στις τράπεζες για να αρχίσετε σπουδές θεολογίας στο Μπαλαμάντ. Είναι αλήθεια?
Βέβαια, αλήθεια, αλλά αυτό δεν είναι μία εξαίρεση. Δεν αποτελεί μία εξαίρεση.
Είναι αλήθεια όμως?
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ήμουν 25 χρονών, αποφύτησα με μεταπτυχιακό όταν ήμουν στη διοίκηση επιχειρήσεων, όταν ήμουν 22 χρονών. Και
από ποιο πανεπιστήμιο αποφοιτήσατε?
Από πανεπιστήμιο ΖΕΚ στο Λίβανο.
Mm-hmm. Και ασχοληθήκατε με τις τράπεζες?
Γιατί ήμουν υπάλληλος σε μια τράπεζα και με άλλες δραστηριότητες είχαμε κάποιες επιχειρήσεις, αλλά όπως όλοι οι φοιτητές μας, όλοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, κάποιοι ήταν γιατροί και δούλευαν και μετά ή μόλις τελείωσαν το πανεπιστήμιο έρχονται στη σχολή. Αυτό είναι το κανονικό στη σχολή μας.
Mm-hmm.
Και έτσι επιθυμούμε την θεολογία, να μάθουμε περισσότερο για την Βίβλο, για την ιστορία της Εκκλησίας, την πορεία της Εκκλησίας, τους μεγάλους δασκάλους, τα πάντα. Επιθυμούμε αυτό το πράγμα. Δισπουδάζουμε.
Και όλα στα ελληνικά, έτσι.
Αυτά είναι οι πηγές. Και για να μάθουμε τις πηγές καλά, δεν μπορεί κανείς να μάθει την Αγία Γραφή χωρίς να ξέρει ελληνικά. Όχι μόνο στο Λίβανο και στην Ελλάδα. Κάθε θεολογική σχολή σε όλο τον κόσμο διδάσκουν την ελληνική, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική της Καινής Διαθήκης, για να μελετήσουν την Βίβλο. Αλλιώς δεν μπορεί κανείς να σπουδάσει την Αγία Γραφή.
Ξέρετε, είναι συγκλονιστική πραγματικά η συζήτηση μαζί σας, γιατί μιλάμε τώρα για το Λίβανο, για μια σχολή, τη σχολή θεολογίας στο Μπαλαμάντ, που μιλάει ελληνικά, που διδάσκει ελληνικά. Και μαθαίνετε ελληνικά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και ναι, σας ευχαριστώ πραγματικά για την τιμή να μιλήσετε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω ποια είναι η διάρκεια των σπουδών και μετά ποια είναι η συνέχεια.
Ναι, το πτυχίο θεολογίας διαρκεί 4 χρόνια και συν ένα χρόνο νέα ελληνικά. Ναι. Πρώτα έρχεται ο φοιτής, κάνει νέα ελληνικά και 4 χρόνια θεολογίας. Και μετά 2 χρόνια μεταπτυχιακών σπουδών και 3 χρόνια το διδακτορικό, και όσο διαρκεί η σύνταξη της διατριβής.
Και μετά?
Και μετά δεν κάνουν όλοι διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, μόνο οι αριστούχοι. Κανονικά οι φοιτητές μόλις αποφοιτήσουν,
ναι,
πηγαίνουν στις μητροπόλεις τους και ετοιμάζονται για να χειροτονηθούν. Για να χειροτονούνται. Συνήθως όσοι θέλουν να παντρευτούν, παίρνουν 2-3 χρόνια, παντρεύονται και μετά γίνεται η χειροτονία.
Υπάρχουν φοιτητές που ακολουθούν μια άλλη πορεία, δηλαδή σε ένα άλλο κλάδο, όπως εσείς με τις τράπεζες για παράδειγμα,
ναι,
στον
ναι,
ιδιωτικό ναι, τομέα ενδεχομένως. Υπάρχουν φοιτητές.
Μετά τη θεολογία.
Ναι,
μετά
ναι,
τη θεολογία. Βεβαίως, βεβαίως. Θα έλεγα 20% ή 10%, 20% μπορεί να μην χειροτονούνται για διάφορους λόγους μετά.
Ναι.
Έχουμε κάποιους που έγιναν καθηγητές στη σχολή μας.
Ναι. Στην ίδια τη σχολή.
Καθηγητές στην ίδια τη σχολή έχουν διδακτορικό και είναι καθηγητές και είναι λαϊκοί. Μπορώ να πω ότι έχουμε έναν καθηγητή απόφυτο της σχολής, είναι καθηγητής τώρα στη Γερμανία, στη Τιβίνγκη. Κάποιοι είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, κάποιοι εργάζονται με τις μητροπόλεις τους στο κατηχητικό, διδάσκουν στα σχολεία.
Mm-hmm.
Και αυτό γίνεται. Ή κάνουν άλλη ειδίκευση. Σπάνια αυτό να γίνει μετά τη θεωρία να κάνουν άλλη ειδίκευση και να πάνε σε διαφορετικό δρόμο. Συνήθως μένουν στην εκκλησία.
Εκεί μένετε, δηλαδή ουσιαστικά στη σχολή αυτή υπάρχουν και κελιά, υπάρχουν. Πώς είναι η ζωή σας εκεί, στο πανεπιστήμιο, στη σχολή?
Έχει ένα τριώροφο οικοτροφείο, σαν τις πανεπιστημιακές εστίες. Κάθε φοιτητής έχει το δωμάτιο του. Σε κάθε όροφο έχουμε μέχρι 25 φοιτητές. Και οι καθηγητές και αυτοί έχουν τους χώρους τους δίπλα στους φοιτητές. Κατεβαίνουν, οι αίθουσες δασκαλίας είναι κάτω στο ισόγειο και η βιβλιοθήκη είναι κάτω.
Και είστε μόνιμα εκεί?
Είμαστε μόνιμα εκεί και mm-hmm. έχουμε δίπλα το πανεπιστήμιο, οπότε και οι φοιτητές μπορούν να έχουν δραστηριότητες με τα κλαμπ του πανεπιστημίου, τι έχει, σαν κάθε άλλο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και συμμετέχουν στην πανεπιστημιακή ζωή, οκτούν αυτή την εμπειρία, την κοινωνική εμπειρία. Βλέπουμε τους φοιτητές να φέρουν φοιτητές από άλλες σχολές στο χώρο μας, να προσεύχονται μαζί μας, να τους μιλάνε, συζητάνε μαζί τους.
Από ποιες χώρες έρχονται σε εσάς?
Λοιπόν, οι περισσότεροι είναι από Συρία και Λίβανο.
Ναι.
Αλλά επειδή έχουμε από τον 19ο αιώνα Μητροπόλης στην Νότια Αμερική, στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, έχουμε φοιτητές από εκεί. Έχουμε για παράδειγμα τώρα έχουμε έναν μερικές φορές πέντε από Νότια Αμερική, έχουμε δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε από την Αντιόχεια,
από όλο τον κόσμο.
Αντιόχεια,
από όλο τον κόσμο.
Ναι, από τώρα αυτούς έχουμε τους ξένους και από την Αντιόχεια.
Και αυτοί οι άνθρωποι μαθαίνουν ελληνικά, έτσι?
Όλοι, δεν γίνεται χωρίς ελληνικά.
Πριν κλείσουμε...
Αυτή ήταν η σκέψη του Πατριάρχη. Ξέρετε, ο Πατριάρχης ήταν μηχανικός, πολιτικός μηχανικός και σπούδασε θεολογία μετά και έκανε διδακτορικό στη Θεσσαλονίκη και ήταν καθηγητής μας ο Πατριάρχης, ως ιερέας και ως Μητροπολίτης. Και ξέρει τη σχολή και ξέρει την θεολογία και ήταν η σκέψη του ότι δεν γίνεται να μάθουμε ορθόδοξη θεολογία χωρίς την ελληνική γλώσσα. Μια πρόσβαση μας δίνει, μας ανοίγει ορίζοντες να ακούμε τους παλμούς των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης, των πατέρων που γράφουν, άλλο να διαβάσουμε από μετάφραση και άλλο να διαβάσουμε τη γλώσσα που χρησιμοποίησαν. Αυτή ήταν η σκέψη του Μακαριωτάτου. Και με τις οδηγίες αυτές προχωρήσαμε.
Πριν σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μας κάνατε, θέλω να ρωτήσω αν το μοναστήρι του Μπαλαμάντ χτίστηκε, αυτό που διαβάζω, το 1157 από σταυροφόρους.
Σωστά. Οι σταυροφόροι ήρθαν στα μέρη μας και υπήρχε εκεί ένα μοναστήρι ορθόδοξο, όπως οι ανασκαφές τώρα δείχνουν, και χτίστησαν αυτό το μεγάλο μοναστήρι που χώρισε 200 μοναχούς τότε σε μια ορθόδοξη περιοχή. Φύγανε οι σταυροφόροι μετά και έμεινε το μοναστήρι 200 χρόνια καταλυμμένο, ερυπημένο, μέχρι που ήρθε ένας Έλληνας μοναχός που ήταν μοναχός σε ένα μοναστήρι στο Λίβανο, πήγε σε αυτό το μοναστήρι και το αναστήλωσε το μοναστήρι. Έγινε ορθόδοξο από τότε, από το 1505.
Από το 1505 και ιδρύθηκε, ναι, το 1157. Έχει απειληθεί, μας το είπατε, έχει απειληθεί το Μπαλαμάντ στα χρόνια αυτά, στο πέρασμα των αιώνων.
Ναι, βέβαια. Μετά το 1500 περάσαμε και εμείς από κατοχή, Οθωμανική κατοχή, και από πολλές σφαγές έγιναν. Ειδικά τον 19ο αιώνα δύο μεγάλες σφαγές, το 1840-1860, σφάξανε Ορθοδόξους από την παραλία του Λιβάνου μέχρι τη Δαμασκού.
Μάλιστα.
Και πολλοί μαρτύρησαν τότε και ως συνέπεια είχαμε το πρώτο κύμα μετανάστευσης στην Βραζιλία πρώτα και στην Αργεντινή και στην Νότια Αφρική. και στην Βόρεια Αμερική μετά τις φαγές αυτές. Να ξέρετε ότι έχει εκατομμύριους Λιβανέζους και Σύριους που ζουν σε δύο Αμερικές.
Μάλιστα.
Εκατομμύριους.
Λοιπόν,
από πλειοψηφία γίναμε μία... Ναι.
Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, ούτως ή άλλως ο χρόνος με πιέζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτόν τον διάλογο. Ανοίξαμε ένα τεράστιο παράθυρο με την αρρωγή σας, με την βοήθειά σας και μάθαμε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα ξέραμε. Να είστε καλά, πατέρα Ιάκωβε. Καλή συνέχεια και πάλι ολόψυχα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πατέρα Ιάκωβο Χαλίλ, κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Μπαλαμάν στο Λίβανο. Είναι επί της ουσίας το παραδέχθηκε ο πατέρας Ιάκωβος. Έχουμε ένα είδος θεολογικής σχολής της Χάλκης στο Λίβανο που μιλάει μόνο και διδάσκει μόνο ελληνικά. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα είμαστε 10 με 12, την Κυριακή 11 με 1, αλλά αύριο Σάββατο θα είμαστε 10 με 12. GPS, θα δώσουμε τις κιτάλες στο μαγκαζίνο του σταθμού του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ και στον Γρηγόρη Νιάκα. Από τον Θάνο Σχεφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Χρόνια πολλά από καρδιάς.
Την εικόνα σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Να σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Κι αρώματα. Τα καμώματα.